Bederatziak eta hogeita amalau minutu dira. Ana Izpiri konversazio interesgarria duen persona bada. Seguro emango liukela orain eskatuko bagenio liburu interesgarriren baten erreferentzia Oran Pamukena, adibidez. Ekialde Hurbilaz hitz egin genezakeen luze, nazioarteko politika, oro har islamaz, nahi balu arabieraz ere egingo luke. Ana Izpiri egunon.
Egunon da izuela guztioi eta zeuri Maite aspaldiko.
Aspaldiko bai. Gai horietaz hitz egin izan dugu maiz Euskadi Irratian. Aldiz Ana ez dugu hitz egin orain arte etari buruz. Etaren biktimei buruz eta ez dugu hitz egin zure minaz.
Egia da Maite eta guzti hortaz hitz egiten hasi aurretik utziko dizkidazu pare bat minutu
bai.
Hauxe esateko. Gaur ekainak 14 Horlakoxe egun baten, etak bi lagun hil zituen, hementxe, gure herrian. Bata, 1988an, Bilboko merkatari bat, Land Rover Santana autoen saltzailea, Trabakoako mendatetik autoan zijoala, etakoek, Guardi Zibilekin joaten zan teniente koronela Jose Llull Katalá hil nahi, baina gizon hura, Eduardo Badillo Badillo bere autoan, Land Roverrak saltzera zijoala. Guardi Zibilen autoari aurre hartu, besteek bomba lehertarazi eta antxe hil zuten. 49 urteko gizona bi alaba zituena. Eta, egun hontan baita ekainak 14, urrengo urtean, 1984an, Donostian, Valladolidekoa zan Guardi Zibil bat hil zuten. Angel Zapatero Antolin bere kotxepean, kalean aparkatzen zuen kotxepean bomba jarrita. 7 eta 10 urteko alabak zituen, eta alerketaren ondorioz, aur portugaldar bat 14 urteko Jose Evangelista Matias ere zaurituta utzi zuten. Ba, holakotxe oroipen beltzeko egun ugari ditugu gure urte osoko kalendarioan Maite.
Beti iruditu zait, gordean eramana izan duzula zure mina, igual nenbilen oker.
Gordean, behar bada, ba, mikrofonoen aurrean ez dut erabili, baina gordean, esango nizuke ezetz, adierazi izan dudalako, zer pentsatzen dudan, baina bai, badu esan duzunak egipuntua, aintzat hartzen badut nolakoa izan da nire diskursoa, gehiago erabili dut. Diskurso politiko bat, politikaz hitz egin dut gehiago, nire minaz, baino besteak beste Maite, mina, etxeko bat, anaia bat, hiltzen diotenaren mina, nerea kasu honetan, edo seme bat hiltzen dioten aitarena, edo amarena, edo aita bat hiltzen dioten gaztearena, edo helduarena, mina, norbanakoaren mina, horrelako bat, hilketa bat, sortzen danean, egiten dutenean, etakoek hainbat egin dituzten bezala, mina da edozein gizabanakorentzat. Egia da gurean, etakoen hilketek sortzen zuten minak, zurean aia, bizkarretik bitiro eman da sortzen zaizun, ondo ez sakon, mikatz, gordin, beltzorek, ondoren beste min, ez noa esatera handiagoa, baina beste min zabal edatu gaixo bat dakarrela. Hainbatek, gurean gertatu den bezalaxe, hainbeste personek jarraitzea gerora etorriko ziren hilketen ondoren, etakoak xaxatzea, haien alde egitea, eta mataloz, gora eta militarra urteetan eta urteetan entzun izanak arrezkero. 1988ko maiatzaren 25 ezkero, 249 persona hil bai zituen etakoek hil bai zituzten 249 persona, 1988ko maiatza ura ta gero.
Orain eman duzu urratsazuk COVID-en, etaren biktimen Euskadiko elkartean parte aktibo hartzeko nahi bada, bozeramale talde zabalago batean ere izango zara, orain bai, orain eman duzu urratsa, orain zergatik?
Orain zergatik maite,
Bai.
konturatu naizelako, naiz eta COVID-e sortu zutenek eta COVID-en bere biziko lana egin dutenek libertadeen alde inposizioaren aurka biktimoen duintasuna errebindikatzeko. Biktimen babeserako egin diren legeak aplikatu daitezen sasoe baten bizi genuen tentsio jasanezinaren aurka hitz altxatzeko eta 2000, 2001, 2002 urte horiek ekarri nahi ditut gogora etakoek ba, bere horretan tiroka bombak jartzen oposiziokoak, Euskadin oposiziokoak edo alderdi nazionalistetakoak etzirenak erbiak balira bezala hiltzen kontzejalak ere bai politikaren esparruan dauden ba, aktore sentzilloenak herriko kaletan egunero egunero harrapa litezkenak urte haietan COVID-ek eta urte haietan sortu zen gainera COVID-e 20 urte dira orain ba adore handia izan zuen valentia handia hemen ez talako sekula erreza izan etakoen biktimentzako ba euren burua jaso eta uste zutena eta euren kritika adierazteko orain zergatik maite inoiz ez talako berandu, ba, lehen aktiboki eta COVID-eren kide izan gabe, bizi izan banaiz ere, beti ikusi dut oso komenizkoa zirela eta gizarte honi mesede besterik ez diotela egin, ze libertadeen alde egon baitira, eta orain, inoiz baino beharrago da, eta nik hor energia jarri nahi dut, eta hor parte hartu nahi dut, ba, zenbait gauza egiteko, eta besteak beste, urteak joan ez daitezen, eta nahiko barreiatuta dagoen ahazturarako, ahazteko tendentzia, ahazteko inertzia hori, ze jakina, hemen giza eskubideen aurka egindan zapalketarik handiena hori, eta egin baitu herri honetan, egon dira beste terrorismo batzuk ere bai, galekoek 27 lagun hil zituzten, bai, etakoek 847 lagun hil dituzte, familia horiek apurtu dituzte, eta mina eta oinazea barreiatu, bueno, ba, bai, tendentzia ikusten da gizarte honetan, errezago baita, erosoago, komodoago, bueno, hori gertatu zen, zer eingo diogu orain, bueno, badaude baita ere esaten dutenak, badaude esaten dutenak, bueno, fruitu batzuk emango zituela horrek, edo Euskal Herriaren kontra zeuden ekimenei erantzunez egin zutena, bai, hori esaten dutenak ere badaude, baina nik esango nieke frankismoa sortu zanean eta gerora ere sistema aldatu nahi zutenek egon ziren ba batzuk sistema aldatzeko ba egin zutenak elkarrizketatu eta eztabaidatu eta legeak proposatu eta nola hobetu eta nola arteztu egin zutenak egon ziren ba armak hartu gabe derrigorrezkoa altzan armak hartzea edo hiltzeko goze bat fanatismo bat egontzan hor armak hartzea eta ez bakarrik armak hartzea armak hartu eta armak erabiltzen urteak eta urteak 50 urteraino ba, bide horretatik jarraitu zutenek zer zeukaten euren barruan ez al zeukaten ba fanatismo eta erradikaltasun eta gorroto handi bat
hortaz zure ustez ez dago arriskua soilik ahazturarena baizik eta zuretzat tesi faltsuak zabaltzeko arrisku bat ere badago urte hauetan eta hori zaindu nahiko zenuke gertutik.
Bai, maite, zalantzarik gabe. Badaude bai, tesi faltsuak, hain zuzen, eta berriz esango dut, esaten duena, etaren jarduna, hiltzea, ala beharrezkoa zala, ba, gertatzen zirenak, gertatzen zirelako. Etzegoelako beste modu bat ba injustiziei edo eskubide gabeziari aurre egiteko ez da horrela ez da egia zeintzu ziren ba beste guztiak Franco hil eta gero legalizatu ziren alderdietako militanteak eta zertziran ba, haiek ez zuten nahi sistema aldatzerik, askatasunak geureganatzerik, askatasunak eta libertadeak eukitzerik, etzan bermatu ba, etzan aprobatu ba, askatasun horiek bermatuko zituen konstituzioa, ez ziren sortu ba, autonomia erkidegoak euren legediekin. Guzti hori gertatu da, eta guzti hori ez da gertatu armadunek jendea mehatxatzen, estorsioa praktikatzen, sekuestratzen ibili zirelako. Ez. Modu politikoan evoluzioa eta aldaketak eta onurak ekar litezkeelako baizik.
Urte askotan salatu dute etaren biktimek bakardadea. Gizartearen partetik, erakundeen partetik ere bai. Eibar eta bai. Elgoibarko udalek adibidez, zer egin zezaketen egin ez zutenik zure anaia Sebastian babes bila joan zitzaienean?
Etaren jarduna zan, seinalatzea, argumentu edo gezurrak, argumentu faltsuak, gezurrak asmatzea, kasu askotan, eta nire anaiarenean bereziki, esaten zituztenak, esan zituztenak esan da, argumentu faltsu horiek jendeari sinistarazi, jendeak beldurra baizien, gero hiltzen zutenean, ba jendeak reakziorik euki ez ezan, jendeak abotsa altxa ez ezan etaren kontra. Udalek zer egin zezaketen, udalak, jendearen eguneroko gauzen administraziorako eta herri baten kudeaketa bermatzeko artesteko dauden erakundeak dira. Benetan esango dizut, ba gitxi asko eta egin zuten esanez etakoek eta euren lagunek, euren etako zibilek, euren beso politikoan zebiltzanak eta zabaldu zituzten gezurrak hori zirela gezur nire anaiak eta Patxi Zabaletak ez zutela zer ikusirik eurek esaten zituzten gizurrekin, eurek...
Patxi Zabaleta bide batez ana ezagutzen ez duenarentzat eta kildako beste persona bada.
Handik hamar egunera, nerean aieri egin zioten bezala egundoko gezur galantak botaz, eta errez kalean harrapatu eta junatzetik eta kobardiarik handienarekin bitiro eman gizonari. Bai, hori egin zuten. Eta orduan udalek zer egingo zuten, ba, udalak ez dauka ertzantzarik, udala ez da polizia, udala ez da guardi zibila, udalek, bueno, orduan hitza eman zuten esanez, gizon hauek aktibitate, negozio garbiak dituzte, ez dago inundik, inongo frogarik, inundik, inongo arrastorik, gizon hauek zuek esaten dituzuen gezurroiek bermatzeko.
Ze zabaldu zuten nahi izan zen, bide batez Sebastian,
zoranaiak, eta,
bai, Eibarren jatetxea zuen, Elgoibarren arategia, eta zabaldu zuten droga trafikatzen ari zela, ez da?
Hori da, gezur galanta, ondo dakite haiek, nik ez dakit eurek. Eurak, etakoak, HB-koak, ingurukoak, hori izaten ibiliziranak, zertan zebiltzan, nola biziziran, baina ondo zekiten, han ibilizan gero baita egineko peperrei famosoa. Ia zerbait aurkitzen zuen, arrastoren bat harrapatzen zuen unbaitetik, nire anaia olako gauzaren baten nahastuta egon zanik ala ez? Ba ez jauna, sekula etzan egon, inori etzion ez bultzatu, ez konsumitzera, ez konsumitu berak, ez saldu. Gezur galanta goiti berakoa, askotan etakoek egin izan duten bezala. Gezurrak sinistarazi, gero euren asesinatuak onar zitzan jendeak. Eta hori ere gertatu da gurean. Jendeak badirudi, bai.
Ez barkatu, Ana. Retardo txiki bat daukagu eta horregatik eteten zaigu.
Bota, Maite.
Ez, zenbateraino zegoen jabetuta, edo zuek, zu, bera, etaren helburu zela?
Jabetuta zegoen bera, sokoan aurkitu zituzten paperetan, ba, zerrenda luze bat zan enpresario txikiena eta profesional liberalena, baina antzegoen zerrendartan. Eta Eibarko herri batasunakoek berari buruzko bilerak egin zituztela eta jakinaren gainean zegoen, ba, zerbait txarra egin nahi ziotela edo behintzat bere kontra jarriak zirela.
Zure kontra ere zabaldu ziren publiko egin duzunez, zurrumurruak.
Bai, gauza kafkianoa edo absurdoa, zan, izan zan, gauza hor ibili ziren baita ere orduan eginekoak, eta ez da bigarren aldiz egunkari hori aipatzearen ez balego, ez balitz gertatu PPRI telebistara deitzen astea, nire abotsa egunero egunero telebistan asten zanean, baina nonbait ubikuidadearen birtutea daukat, berdin egon, denbora berdinean egon niteke Durangon edo Iurretan eta Madriden eraberean, Barajasen harrapatu nindutela neri drogarekin eta. Hori zer da? Biktima rebiktimizatzea, jipoitu dutena jipoitzen saiatzea, mendeku goze bat, amorroaren gorrotoaren fruitu bat, askotan etak egin duena, biktima askorekin. Bai, esan egin behar da.
Errelatua eraikitzen ari da, edo eraikitzeko aleginean herri hau ze ikusi dugu esate baterako eren egun programak ez, nola utzi dituen agerian, zauriak noraino dauden oraindik zabalik. Errelatu horretan, zuk zer nabarmenduko zenuke?
Errelatu horretan, gauza oso zatarrak nabarmendu behar dira. Etaren terrorismoari bagagozkio. Eta argitzeko, terrorismoa da, biolentzia, eta biolentziaz ari garenean, estorsioaz, sekuestroaz, persekuzioaz, eta hilketaz ari gara, hori erabiltzea, gauza horiek egitea, helburu politiko batzuek lortzeko. Hoixe da, terrorismoa deitzen den biolentzia klasea. Ba, aipatu ditudan ekintza horiek, estorsioak, animaliei ere egiten etzaien bezala gizonei eman zaien tratua baituta egon direnean, personei diru eskatuz etxeetara bidali zaizkien kartak euren bizitza dardarka jarriz, jendea hil duten bezala hilez, edo alderdi politiko bateko militante zirelako, edo Guardi Zibileko kuartelean bizi zirelako, edo asmatu dituzten gezurrak aintzat hartuta hil dituztelako. Gauza guzti horiek gogoratu egin behar da gainera nola egin diren hilketak. Zenbaterainoko errugigabekeriarekin, errelatu horretan agertu behar da zergatik hiltzen zuen etak. Ze ideia politiko inposatzeko hiltzen zuen etak. Lotsagarriak gure gizartean gertatu diren gauza lotsagarriak agerian gelditu behar dute, irakurtzen dituztenean gazteek edo bizi izan ez dituztenek, esan dezaten, hau gertatu da gure herrian, hau egin dugu, ba, berriz gerta ez dedin, ikasi dezagun hori ez dela zilegia, hori legearen kontrako eta gu guztion kontrako gauza bat dela. Hannah Arendt idazleak esaten zuen bezalaxe, delitua egiten danean. Delitua ez da egiten biktimaren kontra bakarrik. Batez ere, delitua gizartearen kontra egiten da, gizarte horrek duen legea hausten dalako. Eta delitu horiek, giza eskubide zapalketa horiek, hain izan dira begibistakoak, hain izan dira errezak egiten, eta hain ahulak izan gera egia esan gizartean oso berandura arte gure abotsa altxatzen eta kontra egiten, jakina, beldurra genuen, eta aitortu behar da baita ere, beldur horren gainetik jauzia eginez, egondala jendea Euskal Herrian kontra egin dionik etaren terrorismoari, hain zuzen gero horregatik hil ere bai, eta bi izen aipatzearen, José Luis López de la Calle, beste izen bat, Fernando Buesa, zergatik ezin da egin dokumental bat Fernando Buesa hil zutela esaten duena horrela hiru segundutan Fernando Buesa hiltzuen etak, eta ez esplikatu zergatik. Ze esan nahi hartzen duen hilketa horrek. Ezin da esan frase labur baten, esaterako Gregorio Ordóñez dau, Donostiako alkate ordea, Partidu Popularreko militantea. Ezin da 9 segunduko frase hori esanez argitu gizon hori hiltzeak eduki zuen esanaia eta ze lortu nahi izan gizon hori hilda. Donostiako alkatetzara Partidu Popularreko persona bat ez iristea eta gainera Partidu Popularrari botoa ematen ziotenek eta Partidu Popularreko militante zirenek egundoko beldurrikararen pean jartzea hori zan helburua. Noski, persona bati bizitza kentzeaz gain, hori esplikatu egin behar da. Ez dira gertatu hilketak, etak ez ditu hilketak egin rol jokoa balitz bezala, ez? Etak hilketak egin ditu helburuak lortzeko, estrategia bat zerabilten, eta bizitza politikoan injerentzia odoltsua egiten zuten. Hori esplikatu behar da, eta gero esan behar da. Politikan aldaketak egiteko, politikan helburu batzuk lortzeko, amets batzuk gauzatzeko, ez dala zilegia, biolentzia, indarkeria, terrorismoa erabiltzea. Horrek gizarte osoari egiten diolako efektoa. Eta horrek izan ditzazkeen efektoak luzeak izan litezkela eta danak eskasak. Edo esaidazu orantxe terrorismoak sortu dituen efektoen arteko bat ona dena. Ez bada terroristei kontra egiteko zenbaitzuk agertu duten valentia heroizidadea. Eta inok ez du kapritxoz eroe izan nahi, baizik eta libertade batzuk babestearren, duintasun bat babestearren, ba, orduantxe esan aurrera egingo dugu, ba, libertade eta duintasunaren alde.
Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán.
Hogeita amaika urte pasatu dira Ana Izpiriren anaia Sebastian eta akiltzuenetik. Maiatzean, maiatzaren 25ean, ordua ez du zehaztu, baina badakigu gogoan duela, zehaztasunez gogoratzen duelako Anak orokorkeriari gabe. Gogoratzen duen bezala, egun hartatik aurrera, beste 249 lagun hiltzituela etak. Eta gogoratzen du gaurko egunak ere, ez orokorrean, zehaztasunez, ekainak 14ak, badituela beste 2 hildakoren izenak. Eta gogoan ditu haiek, eta guztira 847 lagun hiltzituela. Eta Ana Izpirik ez du ahaztu nahi, eta ez du inork ahazterik nahi, eta ez du tesi faltsuak edatzerik nahi. Horregatik onartu du, orain, COVID-en biktimen aldeko elkartean ardura, 2 helburu horiek dituelako. Eta Euskadin alderdi nazionalistetakoak ez zirenak erbiak bezala hiltzen zituzten urte haietan adore handia izan zutelako eta harrezkera egindako lanagatik ere miresten dituelako. Mezu horiek zabaltzea du helburu Ana Izpirik, orokorretik zehaztasunera. Mina ez orokorrean. Mina oso zehatz definitua du Ana Izpirik. Etakoen hilketek sortzen zuten mina, min, sakon, gordin, beltz bezala definitu du. Baina badu zehaztasuna ondorengo beste minaren zat ere, min, zabal, edatu, gaxo. Hala ditzen dio, min horri, alegia lehendabiziko ark segidan dakarren horri. Eta horiek denak gogoan, onartu du Ana Izpirik, orain, onartu duen ardura. Inoiz, ez delako berandu, ez ahazteko. Orokorrean, eta zehaztasunez.
Tu que sabrás, si no vives dentro de esta jaula. Yo solo quiero pausa. Tu rebobinar
Ana Izpiri, eskerrik asko.
Eskerrak zuri, Maite, benetan.
Muxo handi bat.
Muxo handi bat, eta horrengo arte.
Yo solo pido una dulce mentira, tú toda la verdad. ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula?
Ba, onaino guk gaur kontatzeko genuena, orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin, eta astelenean itzuliko gara. Euskadi Irratiaren sintonia honetan, goizeko 7:00 aurrera, eskerrik asko arretagatik, ondo pasa asteburua.
Sabrás, si no vives dentro de...